Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia laida Ką aš galiu. Dažnam moksleiviui ar mokyklą ką tik baigusiam jaunuoliui trūksta iniciatyvumo, smalsumo, pasitikėjimo savimi, ryšto savarankiškai veikti, kurti, rizikuoti, mokytis iš savo klaidų, siekti pergalių. Ne kiekvienas žino, ko šiandien nori iš gyvenimo, ko tikisi pasiekti per artimiausius 5 ar 10 metų. Tik nedidelė dalis linkia patys imtis iniciatyvos ir siekti savo tikslų, o ne plaukti pasroviui ir prisitaikyti. Kokią visuomenę ugdome, kokią visuomenę ugdo mūsų švietimo institutai, apie tai diskutuosim, kuriejų ar prisitaikėlių Saulius Jovaišas su mumis, jis verslo ugdymo konsultantas, personalo parinkimo ekspertas ir ugdančiojo vadovavimo ir karjeros patarėjas. Sveiki.
Sveiki.
Ir Tomas Nemura, Chocolate agentūros vadovas. Sveiki.
Sveiki.
Taip pristačiau agentūrą. Taip. Taip, akronimas šifruojasi. Taip. Studijos telefonas tiems, kas nori prie mūsų prisijungti ir dalinti savo klausimų mintimis siūlymų 2431 431. Štai pradėkim gal nuo Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovo Vidmanto Jurgaičio, kuris vakar pareiškė, kad tik 1/5 Lietuvos mokyklų tinkamai moko vaikus. Nustebino Saulius.
Nežinau, gal ne tiek nustebino, kiek mes šiaip visi tokie turim pakankamai prastą nuomonę apie švietimą, mėgstam tą nuomonę pasklaidyti tarpusavyje, pasiguosti apie tai, kaip čia ten sutvarkius viską, tada viskas susitvarkys. Iš esmės, aš mane ne tiek nustebino, kiek gal, sakyčiau, tam tikrą prasme pradžiugino tai, kad yra tokia informacija.
Nes, žinot,
kas čia džiugina, tai yra tai, kad aprengt karalių gali tai tuo atveju, jeigu pasakysi, kad jisai nuogas. Ta prasme, kad jeigu mes galų gale, matuosime, skaičiuosime, žiūrėsime, tai vis stipriau kils klausimas, kad vis dėlto tai darom kažką. Nes man toks susidaro įspūdis, apskritai kalbant apie tą švietimo sistemą ir apie tai, kaip vat, visam, reiškia, socialiniai terpiai visoje apie tai yra diskutuojama, tai yra kalbama apie tai, kad mes visi iš principo kalbam apie tai, kad kažką reikia daryti, tiek daug apie tai kalbam tam, kad nereikėtų nieko daryti. Nu, kad žinot, toksai lengvas excuse'as, ta prasme, kadangi, vat, matote, aš irgi žinau daug reikalų apie švietimą, vat ir jis žino daug reikalų apie švietimą, tai ką darom? Nu, ką darom, minimalaus. Tai ta prasme, kad realiai, vat, tokie įvardinimai, mano supratimu, jie skatina tam tikrą pokytį, ir kai saka, palm in your face, kaip žmonės sako tie, apie kurias mes turbūt irgi šiandien kalbėsime, tai yra, taip sakant, vat, leida visas šitas reikalas ir sveika, ir gerai.
Kaip reikėtų kalbėti, kad tas pokytis būtų greitesnis? Čia dažnai ir mūsų laidose sako, vat, jūs čia kažkaip tai diskutuojat, bet niekas nesikeičia, kodėl, vat, daug šnekos, bet mažai rezultato, gal kažkaip netaip kalbam?
Man susidaro įspūdį, kad truputėlį netaip kalbam. Žinot, kada, tarkim, vat, paimčiau pavyzdį tokį galbūt, jeigu mes kalbėtume apie suaugusio žmogaus ugdymą arba suaugusio žmogaus pokytį, kada jis, pavyzdžiui, tina suaugęs žmogus į darbo vietą ir reikia jam padėti pradėti duoti gražą darbdaviui, kuris, reiškia, investavo į tą darbuotoją.
Kurti vertę kažką.
Kurti vertę. Ir geriausias būdas, tai nėra jam kuol ant galvos tašyti arba mušti per pagalių per kurią nors vietą, tam, kad jis geriau pradėtų dirbti. Ir lygiai taip pat nėra geras būdas sakyti, žinai, koks tu šaunuolis, kaip tu čia fainai varai. Reiškia, ir vienas, ir kitas yra kraštutinumai, kurie yra neadekvatūs. Tai normalus, įmanomas būdas daryti tą, ką žmogų, kad sakeistų savo elgesį, tai yra balansas šitų dviejų dalykų. Tai yra, tu turi būti griežtas, reiklus ir kartais piktas, ir tuo pačiu metu turi būti įvertinti pokytį, įvertinti pasiekimus ir panašiai.
Pastebėti tai yra tą pokytį.
Vienareikšmiai. Ir jeigu mes kalbam apie šitą sistemą, man atrodo, kad kalbėti reikia pikčiau, iš vienos pusės agresyviau, iš kitos pusės rodant pavyzdį, kur jau kažkas veikia gerai.
Gerą, teigiamą pavyzdį.
Absoliučiai. Ir tas balansas, reiškia, toks truputėlį piktumo ir tokio pasipiktinusio piliečio balsas turėtų būti geras,
bet kartu piktai konstruktyvaus.
Absoliučiai taip. Jis turi nešti ir tam tikrą pozityvą, sakyti, o va ten yra tos 1/5 mokyklų, kuriuose yra gerai. Ką mes galim padaryti, kad 4/5 priartėtų prie to 1/5? Tai mes turim pamatyti, kaip turi atrodyti, kaip atrodo tas 1/5. Tai man daugiau šitą informaciją ir visą tai, kas vyksta, iš esmės yra daugiau teigiamas pokytis negu neigiamas. Visi mes žinom, kad ten yra bilekotos mokyklos.
Tomai, kas negerai su mokyklom? Kas negerai su mokykla?
Aš tai galvoju, kad tą kokybę vertint turbūt čia galima iš dviejų pusių. Kokybę atitikimo sistemai kažkokiai, ten pagal pažymius, ten pažangumą ir kitus dalykus. Ir kaip tai paruošia tą jauną žmogų ten gyvenimui, paskui studijom, kaip jis pasirinks sritį, kuriam yra įdomi, kurioj srity jis nuspręsta vertę kurti, kur darbinės kažkokios karjeros siekti ar verslą kurti. Tai aš tos pirmos dalies pakomentuočiau sunkiai galiu, nes praėjau čia 20 beveik metų, kaip aš pats baigiau. Bet antrą dalį, jeigu žiūrėti ir vertinti pagal tai, kokie žmonės šiandien po mokyklos eina studijuoti ir po studijų eina į darbo rinką.
Ateina pas jūs, vat, ir sako, primkit.
Taip, tai aš abejoju, ar penktadalio yra gera kokybė, manau, kad ten ir to penktadalio turbūt nėra, nes, sakykim taip, jeigu žiūrėti iš profesinės veiklos, reikia dviejų dalykų, reikia asmeninių savybių ir reikia kompetencijų. Kompetencijas pakankamai nesunku išugdyti ir išmokyti, tu gali žmogų pastatyti į sistemą, ten apmokyti, padėti, pagelbėti ir taip toliau, bet asmeninių savybių išmokyti yra labai sunku, 20 kelių metų amžiaus žmogui, jis pilnai susiformavęs yra, pilnai susiformavus asmenybė.
Gerai, Tomai, vat konkrečiau, kas netvarkoja su tom asmeniam savybėm, kokių jūs labiausiai pasigendate asmeninius, kaip darbdavys? Vat?
Mes su Saulium jokavim čia prieš laidą, kad reikėtų nufilmuoti 20 kelių metų amžiaus žmogaus veido išrišką, kai jam pasakai, kad 10 tūkstančių valandų turi daryti kažkokį dalyką konkretų, kad būtum geras jame. Iš pradžių toks truputėlį pasimetimas yra aritmetiniai veiksmai, mintysas, skaičiuojant, tai kiek čia laiko yra tas 10 tūkstančių valandų. Ir tada tą pakraupus veido išraišką, kai žmogus supranta, kad čia yra 5 metai. 5 metus tu turėsi daryti kažką, tai diena iš dienos, jeigu skaičiuoti tą 8 valandų darbo dieną, kad tu būtum geras specialistas. Tu ne tik vertę kurtum toj srity, kurioje tu dirbi, bet kad tu pats gautum pasitenkinimą kažkokį, kad tu realizuoji, kad tau gaunasi dalykai. Kantrybės, valios šitoj vietoje toks vaizdas, kad praktiškai nėra. Yra visiškai normalu įkristi į naują šaltą vandenį, paplaukti jame 3 mėnesius, 4, 5, pusę metų, pradėti iš šono žiūrint, taip iš įmonės pusės žiūrint, pradėti plaukti kažkaip tai nustoti jau tą vandenį gerti ir tada atsistoti ir išeiti ir šokti į kitą ekitą. Ir net jeigu tu nekeisi srities, kurioje tu dirbi, net jeigu tu ten išliksi, sakykime, mano atveju komunikacijoje, reklamai, tai tu 3-4 metus taip laisvai gali užmušti, šokinėdamas iš vienos agentūros į kitą, taip ir nesuprasdamas, kas yra negerai. Ir kad plaukti, taip ir nesuprasdamas iki galo, kad plaukti realiai tu taip ir neišmokai. Tai kalbėjom su Saulium irgi prieš laidą, kad jeigu žiūrėti ten visą tą medžiagą, kur yra apie jaunąją kartą, tai to palaikymo tokio dirbtinio, kur už paskutinę vietą medalis, visi patapšnoja per petį, nėra būdo pralaimėti, visi čia yra nugalėtojai, svarbu dalyvauti tenais ir taip toliau ir taip toliau. Visa tai tęsiasi mokykloj visą laiką, šiek tiek mažiau universitete ir pirma vieta, kur šitos taisyklės nebegalioja, yra darbinė aplinka. Tu ateini į didžiąją lygą kažkokioj ten srity verslo ir susiduri su realybe ir paaiškėja, kad už tai, kad tu esi paskutinis, tau per petį niekas netapšnoja. Nėra gerai būti paskutiniu ir nėra svarbu dalyvauti, o nesvarbu laimėti. Tu norėdamas išlikti ten kažkokioj srity, tu tiesiog turėsi būti geresnis arba bent jau toks pats geras, kaip ir aplinkiniai.
Supratau. Žiūrėkit, dabar aš dar priminsiu studijos telefonas 2-4-3-1-4-3-1 tiems, kas ne tik klausyti mėgsta, bet ir kažką pasakyti mums norėtų. Bet jeigu vat, čiupinėjant konkrečiau, mes problemas išsiaiškinom iš vat, tokio darbdavio perspektyvos, bet kas negerai su mokykla? Vat, jeigu konkrečiai piktai klausiu, vat, kas blogai su švietimo sistema ir mokykla, Sauliau, kad ji neprodukuoja to, ko reikia Tomui?
Nežinau. Aš pasakysiu paprastai, kad tai būtų jokinga, aš dabar aiškinčiau, būdamas nekompetitingas specialistas švietimo, kas tam yra blogai. Aš matau tik tai rezultatą ir pagal rezultatą galiu vertinti, kad yra kažkas nedaroma. O aš matau tą rezultatą, apie kurį Tomas šneka, dar pridurčiau ir tai, kad tarkim į darbo rinką ateina, vat, kai jūs sakėt, pristatinėjat laidą, sakėt, kad ten problema su iniciatyva žmonių, ten, reiškia, visokių ten orientacija rezultatą, arba tikslo, rizikavimą, panašiai. Jie rizikuoja, jie iniciatyvos rodo va, tik jie neprisima atsakomybės. Ta prasme, jie švietimo sistema yra orientuota į ne įvertinimą už rezultatą, o į įvertinimo siekimą. Ką aš turiu galvoje. Tai yra kaip, pavyzdžiui, važiuoja vaikas namo, reiškia, ir vežasi tėtis jį ir klausia, kiek gavai, o ne ko išmokai. Ir vaikai iš principo yra mokomi ir vertinamos mokyklos neretai yra pagal tai, koks yra vidurkis, visi tempia tą vidurkį, kad turėtų ten tų skrepšelius ir panašiai. Ir gaunasi, kad iš esmės vaikas yra geras mokinys tik tai tada, kai jisai gerai mokosi, o ne kai jisai kažką sužino, kažkur kažką padaro, kažkur kažką pakeičia.
Gerai, bet Sauliau, aš paprieštarausiu, visos vertinimo sistemos esmė ir yra už rezultatus parašyta dešimtuką, jau uždyka niekas nerašo.
Nu, jo, ir jūs, kadangi pats taip sakote ir pats netikit to, ką sakote, nes puikiai žinote, kad. Aš manau, kad mes turime situacijas ir visi tą žinome, kad yra rašome ne už pasiekimus, o už atitikimą normai. Tai yra už tam tikrą atsakymą į klausimą, taip kaip reikia jį atsakyti, už turėjimą atsakymą, kuris nenervina mokytojo ir panašiai. Tai kitaip sakant, reiškia, vertinimas yra nerealiai ne už pasiekimus būtent, o už tai, kad tu esi, kad tu nenervini, kad tu nekeli problemų ir už tai tu gausi pakenčiamą tą kažkokį tai pažymį už participatingą, už dalyvavimą, už buvimą toje vietoje. Ir čia yra visa sistemos problema, aš nemanau, kad mes turime užsipulti vien mokyklą ir sakyti, čia mokykla kalta. Nu, kalta jinai ta mokykla, nu taip, bet ne viena.
Kas dar?
Ką, aišku, mes kas? Mes, tėvai, turiu galvoje tie, kurie nesam pakankamai reiklūs sistemai, nesam pakankamai reiklūs savo mokyklai, kurios irgi tenkina tai, kad vaikas tiesiog vidutiniškai normaliai pakenčiamai mokosi tam, kad galėtų įstoti. Įstoti ten, kur po to visiškai jo nereikės, nes ir mokykla, ir universitetas moko ne to, ko reikia darbdaviams, nes nemoko charakterio, nemoko socialinių įgūdžių, nemoko užsispyrimo, atsakomybės. Kas svarbiausia, ko nemoko, visa šita sistema tai yra nemoko to, kad darbas yra gerai. Visa šita sistema moko tai, kad tu gauni, nes tau gaunasi, o ne gauni todėl, kad tu padarai kažką tai. Ir darbas yra blogis daugeliu žmonių ir, ta prasme, nu, čia daugeliu vietų turbūt teko tą sakyti, bet aš vis pagalvoju apie tai, ką sužino apie darbą kaip vertybę, kaip vertę vaikai, kurių tėvai grįžta iš darbo ir ką jie pasakoja apie tai, kaip jie fantastiškai puikiai praleido dieną, kiek jie daug visokių dalykų nuveikė, kaip fantastiškai ten kažką pakeitė ir taip toliau. Ne, jie pasakoja apie tai, kad darbdavys yra ožys, kad visi yra vagis, kad darbas yra neįmanoma dirbti. Kas yra darbas? Darbas yra blogis. Tada ateina žmogus ir jam Tomas sako, žinai, 10 tūkstančių valandų. Ta prasme, aš iš viso čia atėjau tik dėl to, kad suprasčiau, ko aš noriu. O tu dar iš manęs dar dirbti reikalauji. Come on. Ir mes turime tokią globalią problemą, kur yra tėvai, sistema, vertinimas, darbdaviai tie patys. Mėly kolegos, reiškia visiems linkėjimas. Mes patys, kada mes turime, ateina pas mūsų darbuotojas ir, reiškia, pirmas dalykas, kada per darbo pokalbį darbuotojas sako, klausia, reiškia, kiek, darbuotojas, kiek mokėsit? Ir kai darbuotojas klausia, kiek mokėsit, du trečdaliai darbdavių nukrenta nuo kėdės. Ir pradeda gydyt paskui tą, reiškia, vargštą studentą, kad maždaug ne, nu, žinai, tu man iš pat papasako, ką tu ten gali ir panašiai. Kitaip sakant, mes vis dar vertiname naująją kartą naujuosius darbuotojus pagal tos pačius kurpalius, kuriuos vertiname patys save, arba kuriuos vertina mus. Ir mes esame neprisitaikę prie šitų dalykų, prie šitų pokyčių. Ir va čia kiekvienas turbūt eiminį kartą prie savęs turėtumėm grįžti ir pasakyti savo, kiek aš esu reiklus savo, kiek aš esu reiklus tai pačiai švietimo sistemai, kiek aš esu reiklus sistemai, kurią kuriu, pavyzdžiui, kaip darbdavys, kiek mano sistema yra pritaikyta tam, kad atėjęs potencialiai talentingas, gerintis kurti vertę žmogus, gali tą vertę pradėti kurti kaip galima anksčiau. Kaip aš jį priimu? Ar aš jį priimu taip pat, kaip mane priėmė? Tai yra šitą, paprastas toks terminas, senais laikais buvo didavšina, vadinasi, žinai, prisimenot, gerbiami kolegos. Tai yra toks, reiškia, sovietinės armijos variantas, kad jeigu mano galva kažkas į klozetą kišo, tai aš jį turiu kažkino galvą įkišti į klozetą. Ir taip labai dažnai elgiasi žmonės, kurie yra ilgiau sistemoje. Tai yra, pavyzdžiui, vadovai, pavyzdžiui, tie patys mokytojai. Neina mokytojai į mokyklą nauji ir geri. O taip, va. O
kuo gerai, internai? Pakalbėkim, aš kadangi turiu dar vieną iš užduočių sekt laiką ir žiūrėt, kiek čia mums dar liko šitam smagiam pokalbiui. Vis dėlto, kalbant apie problemą, jau daug maž išsiaiškinom, nebent ar Tomai turit kažką pridurt, bet...
Aš gal porą dar pridėsiu sakinių, ta prasme, kad man atrodo viena iš problemų ir mokyklų, ir paskui aukštoji mokyklų yra tokia, kad žmonės yra mokami labai labai konkrečių dalykų, konkrečių duomenų, o ne paskui su tais duomenim kažką tai daryti. Tai reiškia, kad tu išmoksti nupiešti formulę, nes ne visada jas supranti ir už tai gauni gerą pažymį. Tai
svarbiausia pakartoti, bet...
Taip, bet jeigu perkelti visą tai darbinę aplinką, tai nėra tokių projektų, kur tu galėtum paimti kažkokius duomenis, kuriuos tu moki ir juos tiesiogiai pritaikyti. Tu turi visą krūvą informacijos ir tai yra visą krūvą improvizacijos ir kažkokių tenais derinimų ir keitimų ir visokių dalykų. Ir man atrodo, šita savybė nėra ugdoma. Baigęs mokyklą, tu gali išmokti konkrečią temą ir atsiskaityti perpasakodamas, bet paimti tris temas, sudėti į vieną vietą ir išvesti kažkokį rezultatą ketvirtą, kuris nėra tiesiogiai nei vieno iš trijų, žmonės to padaryti negali. Sunku tą padaryti.
Tai toks nuostabus britų šviesuolis iš TEDo konferencijų puikiai visiems pažįstamas, Ken Robinson, sako, kad mokykla nužudo kūrybiškumą dėl to, kad ji netoleruoja klaidos, kad labai žema tolerancija klaidai ir visa vertinimo sistema pastatyta ant to, kad klaida yra blogis. Jūs susinka su tokia nuomonė?
Kad nužudo kūrybiškumą taip, ar kad klaida yra blogis?
Tai nužudo dėl to, kad klaida vertinama kaip tas, labai neigiamybė.
Aš dar patikslinčiau klaidą. Man atrodo, kad tas klaida tai yra netitikimas kažkokiam ten binariniai kažkokiai tai sistemai. Taip. Nes pas mane ten gimnazijai, kur aš baigiau Kaune, tai būdavo, kad perrašinėdavo po 10 kartų tą patį ten, nežinau, testą ar kažkokį diktantą. Ir galų galia tie, kas turėdavo kantrybės tą daryti, gaudavo 10. Bet jie tiesiog gaudavo 10, nes 10 kartų perrašinėdavo, kol pagaliau parašydavo, kol atitikdavo tą dvinarinę sistemą.
Taip.
Jeigu nėra, sakau, neugdant šitos savybės interpretuoti duomenis ir kažkokį išvestinius rezultatus iš jų konstruoti, o ko mokykla ir nemoko, tai kūrybiškumui ir nėra jokios vietos. Tu tokius atkartojimo dalykus gali išmokti, o ne kažką tai naujo sukurti. Tai pritarčiau visiškai.
Aš atsimenu Estijos švietimo architektą, kai kalbinau, jis sako, kad mokyklos esminė vieta yra provokuoti smalsumą žmonių. Provokuoti smalsumą, nes jeigu mes nužudom smalsumą, viskas, mes sugadinam žmogų.
Absoliučiai, absoliučiai. Pagalvokite apie save, kokie mes buvom smalsus, kai buvom maži, kaip viskas buvo įdomu. O dabar ateinam ir mes demonstruojame savo kompetenciją, kurios neturime. Tai yra garsiai kalbame apie tai, kodėl neveiks, arba kas yra blogai, kaip turėtų būti. O ne, reiškia, įmamės galvoti, o kaip iš tiesų padaryti, kad tas tai manom būtų daryti. Taip, aš manau, kad smalsumas yra raktinis dalykas. Beje, kaip būtų keista, ir psichologai labai pabrėžia, kad būtent gebėjimas išlaikyti tą smalsumą, jisai leidžia ir kurti konstruktyvius, produktyvius santykius tarpusavio tarp žmonių. Kai tu, pavyzdžiui, užduodi savo klausimą, palauk, o kodėl aš blogai jaučiuosi? Arba kodėl čia dabar tas žmogus taip pyksta? O ne iš karto, reiškia, poli į atlapus ir panašiai. Tai va taip, smalsumas, jeigu ten žudo mokykloj. Kita vertus vėlgi, ar tikrai mokykloj? Aš vis galvoju apie tai ir galvoju.
O kur?
Nu kur? Tėveli, o kodėl debesis mėlynė? Iš auksio suprasi, važiuojam toliau. Nu ir taip toliau. Ir važiuojam taip. Po to į mokyklą tas pats.
Kas vaikų turi, žinot, kad trečias klausimas jau būna Nobelio vertės klausimas ir tada jau, žodžiu, tikrai neturi atsakymą.
Yra reikalų.
Ir ką atsakyti?
Nežinau. Galbūt pasižiūrėk arba ką tu galvoji apie tai.
Gerai, kalbant apie tai, ką galima padaryti geriau. Vat sakėm, iš dviejų dalių. Piktintis yra sveika, reiklumą demonstruoti sveika, bet ir kartu parodyti, kaip reikėtų daryti. Vat, o ką reikėjo? Kas gali būti pavyzdžių? Čia visi švietimo entuziastai mums tokių pavyzdžių laiko Suomija, kad šalis pakankamai tokio ne ten super investavusi į švietimą, bet rezultatą turi labai gerą, labai edukuotus gerus mokytojus, labai stiprius rezultatus pasiekimų. Vat matot, kas čia galėtų ta būti kelrodė žvaigždė? Gal tik įsiverčiam vat, Suomijos švietimo politiką visą, atvežam į Lietuvą, įgyvendinam, kaip jie veikia ir mes būsim kaip Suomija.
Tada Suomijos reikėtų čia atsivežti. Vieną problemytę greičiausiai, bet aš manau, kad tai yra, aš labai labai, vėlgi, sunku šnekėti apie švietimą šito kontekstu, bet aš labai labai skatinu visą laiką žmonės, kuriais tenka dirbti su klientais, tai yra sėkmės demonstravimas. Pas mus yra neįprasta, pavyzdžiui, kaip paprastas pavyzdys, mokykloje, aš bandau pritemti, reiškia, modelį prie mokyklos, mokykloje yra krūva mokytojų ir viena mokytoja, ir pas vieną mokytoją klasėje, vaikai nori eiti tą pamoką, nori kažko mokytis ir nori kažką daryti. Kaip elgiasi mokyklos vadovybė šitoje vietoje? Ar tą mokytoją, visaip kaip skatinai rodo kaip pavyzdį ir sako, va taip ir turėtų būti tiem visiems žmonėm, kurie dirba mokyklose po 45 metų, ar priešingai, bijodami to viso spaudimo, kurį patiria žmonių, kurie bijo prarasti savo darbą ir viską įpratę daryti lygiai taip pat, tiesiog sako, žinai, mergaitė, gal tu eik kur nors kitur dėstyti, žinai, nes tu man čia problema. Tai čia yra požiūris lygiai taip pat, kaip ta darbo vietoje, jeigu mes turime sėkmę žmogų, kuris gerai dirba, kuris pasiekia rezultatą, ir jeigu darbdavys sako, žiūrėkit, kebra, va taip reikia, kaip jisai daro, suprantat? Tai reiškia, mes skatiname domėtis gerų pavyzdžių, bet jeigu darbdavys sako, žiūrėk, šitą, tu ten, nu, o tu dabar aš tave ten auklėsiu tą, kuris blogai dirba. Tai va čia yra toks pavyzdžių rodymas, yra daugiau tam psichologiniam lygmenyje, mūsų giluminiam lygmenyje, ką aš rodau? Aš rodau pavyzdį, aš jį saugau, tą, kuris daro gerai, ar aš jį žlugdau? Ir jeigu aš kaip, pavyzdžiui, įmonės vadovas arba mokyklos vadovas, kas yra iš esmės tas pats šiaip jau, aš žlugdau tą gerą pavyzdį, tai nu, viskas tvarkoja. Tiesiog viskas bus taip, kaip buvo. Ir penktadalis bus gerų, fine. Bet jeigu aš tą pavyzdį keliu, nes aš noriu, kad būtų kitaip. Ir aš tarsi rezumuodamas noriu pasakyti tokį vieną svarbų dalyką, kuris man atrodo labai svarbus. Jeigu mes kalbam apie tai, kaip turėtų būti mokykloje, tai aš turėjau asmeninį pavyzdį iš mokyklos, kurią aš baigiau 91 metais. Ir ten buvo Sovietija, reiškia visiškai ir panašiai, bet ten buvo vienas mokytojas, kuris visiems mums mokyklos bachūrams buvo nepaprastai stiprus pavyzdys. Ir jisai tas pavyzdys mums rodė, kad yra įmanoma kažką kurti, kažką daryti, nesvarbu, kokia buvo sistema, jisai buvo tas pavyzdys. Bet jis buvo labai stiprus žmogus, kuris sugebėjo paskui padaryti karjerą ir panašiai, bet realiai tai buvo pavyzdys vienas žmogus, kuris nemaža dalim, aš manau, kad tai prisidėjo prie daugelio žmonių, kurie išėjo iš tos mano mokyklos, reiškia mažo miestelio ir kažką tai padarė ir pasiekė. Jis buvo pavyzdys, kad galima tai daryti nesvarbu, nepaisant sistemos.
Tai stumti ir klonuoti tuos gerus mokytojus. Nes vakar mes diskutavom, čia žmonės sako daugiau IT mokyklo, kiti sako daugiau finansavimo, treti sako daugiau
žmogaus dar daugiau kažko, mokyklo vat, reikia. Žmogaus daugiau mokyklo
ketvirti
reikia.
Sako, kad reikia gerų mokytojų daugiau. Kuo daugiau mokytojų gerų mokyklo, vat ko tomai reikia?
Štai manau, kad du dalykus čia galima padaryti. Visiškai pritariu geriems pavyzdžiams. Man senelis kažkada tai pasakojo, kaip ten pirmose klasėse matematikos mokytojas taip įkvėpė. kad senelis mano baigė būdamas ten tikruoju mokslo akademijos nariu ir dar bent vienas klasėje irgi buvo akademikas, tarsi du žmonės iš tos pačios klasės dėl to pačio mokytojo.
Tai čia visi sociologai sako, vaikui autoritetas yra esmė. Taip. Jeigu tu sukuri gerą, vat, parodai pavyzdį autoritetą vaikui, viskas, jis socializuojasi labai sveikai, labai gerai.
Antra vertus, jeigu paimtumėm šiandieną ir pasižiūrėtumėm ten, kur kuo verslas šiandien užsiema, tai turbūt reikėtų mažinti kažkaip atstumą tarp verslo ir mokyklos, leisti mokiniam ten atlikti praktiką, pamatyti savo akim, kad ateitų žmonės iš pirmų lūpų papasakotų, kaip viskas veikia. Ir tada
to ryšio trūksta tarp praktikos ir teorijos.
Taip, nu, nes pirmas kontaktas yra kur net ne visos aukštosios mokyklos verčia atlikti praktiką. Tai reiškia, tu ten 22-23 metų pirmą kartą atsidursi ofise, kur gausi kažkokio ten techninio darbo, kažkam kažką padėti, tai kad netrukdytum visiem. Ir tai bus tavo pirmas kontaktas su darbinė aplinka. Ir antras dalykas dar, ką galima pasakyti, tai galima klausti pačių moksleivių. Ta prasme, jie šiuo metu ten vartoja neįtikėtinai daug turinio internete ir labai gerai mato pagal tai, ką patys žiūri, kokius video žiūri YouTube ten ir kokius tekstus skaito, kam yra didelė paklausa. Ir mums ten, vat, man yra 35 metai, man sunku suprasti verslo modelį, kur žmogus žaidžia žaidimus, filmuoja, jos deda YouTube, milijonai žmonių žiūri ir jis uždirba milžiniškas pajamas. Tai neturi nieko bendro su dabartiniu verslu, kaip jis yra suprantamas, nu net mano pačio, ta prasme, ten iš agentūrinės pusės žiūrint, o tokius dalykus išdarinėja 20 kelių metų, ar ten apskritai, ar 19 metų žmonės.
Taip.
Tai man atrodo, kad, sakykim taip, kur vertė kurti, jie gal ir įsivaizduoja pagal tai, ką jie patys daro, kokį turinį vartoja, kaip laisvalaikį leidžia ir taip toliau. Ko jiems reikia, galbūt reikia kažkokios tai pagalbos ir nežinau, kažkokios tiesiog pagalbos turbūt, kaip visą tai būtų galima paversti, kaip tai paversti į produktą, kurį kažkas tai galėtų vartoti. Ir tam nereikia ten 20-30 žmonių kolektyvo, tą gali daryti vienas žmogus ten 14 metų su telefonu namuose, bet ką mes paprastai kaip tėvai ar kaip mokytojai darom su jaunuoliu, kurio rankos yra telefonas, tai atimam tą telefoną iš rankų, ir, nes tai yra blogai. Visos problemos yra per kompiuterį, per telefoną, per internetą, ten ir visus kitus dalykus. Tai iš toje vietoje reiktų ir patiems kažkaip truputėlį atsipalaiduoti ir, nu, paklausti prieš nuteisant, kad tu čia tiesiog užmušinėjai laiką. Galbūt tai yra, iš tiesų gali pavirsti kažką tai labai didelio.
Žiūrėkit, mes čia pradėjom nuo tokių gal pesimistinių intonacijų, vat kas toje Z kartoje nelabai gero, vat ir tas mobilus telefonas rankoje nepaleidžiamas, kas nelabai gero, vis dėlto, kas yra, jums atrodo, gero toj naujoj Z kartoj, vat kai ateina pas jūs Saulių ar pas jūs Tomai į darbą, ir kur jūs matot, kad vat žmonės, nu, šitoj vietoj jie stiprus, man ten irgi vyresninkai pasako, sako, nu, socialesni kažkokie, vat, sako, jie kažkaip tai neteisybė stipriau reaguoja negu vyresni. Galbūt tai, kas nepatinka verslininkui, lūkesčiai labai aukšti būna pa žmonės ir iš karto nori to 1000 ar 1,5 algos.
Taip.
Bet kas, vat, yra tokio sveiko ir gero toj naujoj kartoj?
Lūkesčiai gali pavirsti į motivaciją, labai aiškia, kodėl tu kažką turi daryti. Bet šiaip, jeigu žiūrėti tokius bendrinius apibendrinimus, vat, kad labai bloga dėmesio koncentracija, multitaskingas, šokinėja nuo vienos užduoties prie kitos, nesikoncentruoja.
Nepabaigia darbo iki galo.
Nepabaigia darbo, nes neįdomu, ir tas yra realiai nepabaigia, nes neįdomu. Tai lygiai taip pat kaip tai, kad šokinėja nuo užduoties prie užduoties, reiškia, kad lygiai taip pat lengvas sudominus turėtų būti nukreipti ir kažkokį užduotį, kurią vis dėlto reikia padaryti.
Taip.
Galbūt nedaro dėl to, kad nesupranta, ar dėl nedaro, nesupranta ne kaip padaryti, o kodėl iš vis tai reikia daryti ir koks čia rezultatas iš to bus.
Čia turbūt esminis dalykas, ar ne? Būtent, kad jie nesupranta, kodėl to reikia, ir labai dažnai darbdaviai nepadeda jiems suprasti, kad tai, kas yra atrodo nuobodu, tai yra labai svarbu ir reikalinga, ir kodėl tai yra svarbu ir reikalinga, apie tai nekalbame.
O kas gero pas juos?
Pas juos tai, būtent aš manau, kad multitaskingas yra greičiau gero negu blogo, aš manau, kad jie yra žiūri greiti, yra žymiai greitesni už mūsų kartą. Jie labai orientuoti į prasmę. Taip, staigiai sugaudo viską, jie labai orientuoti į prasmę. Būtent prasmės elementas, aš manau, kad dabar prasmės elementas yra išgyvens pakilimą. Naujai, jie klaus, kodėl aš turiu tą daryti. Ir mano karto žmonėm reikės pavizginti uodegą ir pagalvoti truputėlį, kaip atsakyti tą klausimą, o ne piktintis, kad iškylo tas klausimas.
Jo, ačiū labai, ačiū už jūsų prisijungimą, už jūsų atsakymus, tikiuosi buvo įdomu ir mūsų klausytojams, tai buvo laida Ką aš galiu, ir Saulius Jovaišas, verslo valdymo konsultantas, personalo parinkimo ekspertas ir ugdančiojo vadovavimo ir karjeros patarėjas, ir Tomas Nemura, Čokolad agentūros vadovas. Ačiū labai ir iki kitų susitikimų.